Radio Okapi.
Abrigez tout, Karine Damousseau.
Okapi.
Umeanzishwa leo kesi ya wanaozaniwa kuwa washambulizi wa makao ya Rais Joseph Kabila na Kempi Kokolo kuna kugereza kuya Makala. Kati ya wafungwa kuna raia na wanajeshi. Jimboni Equateur, watoto 13 wamekwisha kufariki kufatana na ukosefu wa damu unaosababishwa na malaria pa Guadolite na katika maeneo mengine ya Asia. Wakati huu katika eneo hilo la Asia kuna ukosefu wa vifaa kwa ajili ya kulinda damu. Operesheni ya kusafisha mji wa Kinshasa unaendeshwa vibaya na inaleta wasiwasi. Askari polisi wa moja wanavamia wauzishaji wanaopanga biashara kandokando ya barabara, lakini wauzishaji wenye kuuzisha chakula hawaheshimu kanuni ya usafi. Hali hiyo inapelekea wanunuzi magonjwa mengi. Tunawasalimu pia aksenti kwa kuwa nasi. Kumeanzishwa leo kesi ya wanaozaniwa kuwa washambulizi wa makao ya Rais Joseph Kabila na Kempi Kokolo. Kesi inaendeshwa kwenye korti ya kijeshi ya Gombe kunako gereza kuya Makala. Kati ya wafungwa wale 154 kuna raia na wanajeshi. Walihudhuria kortini katika kesi hiyo ya kwanza iliyoandaliwa kwa kuwatambulisha na kuhakikisha shutuma zilizojulishwa na mwamzi mkuu wa kijeshi. Taarifa Jeff Ngoi, usomi wake na Adolphine Ngoi.
Wakanali, wameya, wakapiteni wenye bado kuacha kazi na wenye walimaliza kazi kunapita miaka 33 pamoja na raia wamefungwa sababu ya uasi mnamo tarehe 7 mwezi wa 3 ya mwaka 2011. Tawi la husika na uchunguzi wa polisi ya nchi walionyesha mbele ya wapasha habari watu 126 waliozaniwa kushiriki kumashambulio ya makao ya Rais Joseph Kabila na pia kwa kuharibu chumba cha kuweka vifaa vya kazi pale kambi Kukulu mnamo siku 27 mwezi wa pili mwaka huu. Tunamo silaha na vikartasi vya ngozi ya miti kutumiwa kama bulozi kwa washambulizi vilionyeshwa pia. Kwa masemi ya polisi, mashambulizi hii ilisababisha kifo cha watu 8 miongoni mwa jeshi la taifa na watu 11 mwa wachokozi. Hawa ndio wenye timu ya kwanza ya wafungwa. Timu ya pili ni yale ya wafungwa wa tangu mwaka 2008. Mabibi zao waliwatetea mbele ya shirika la JDH, yale ya rafiki wa Nelson Mandela, ili kesi yao ianzishwe. Wanashutumiwa kutatiza usalama wa serikali. Watetezi yapata 114 wanangojea wakati wamepewa ushuhuda 3000 ya kusoma ajili ya kuelewa jambo hilo.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, kuliendeshwa mauaji katika eneo la Walua Uroba mtani Walikale na pa Ufamandu ya pili katika mtaa wa Masisi. Siku ya sita iliyopita, ujumbe wa pamoja wa MONUSCO mjini Goma uliweza kufikia washuhuda waliokimbilia katika eneo la Katoi mtani Masisi. Wakiulizwa, washuhuda wanasema kwamba waliona maiti 10 ya watu, lakini kwa sasa hakuna namna ya kuhakikisha idadi ya watu waliouawa na wapiganaji wa makundi wanaomiliki silaha wenye kutegemea makabila. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi.
Baadhi ya washuhuda wakiwemo viongozi wa pali walithibitisha mauaji yale yaliyoendeshwa tariki 9 hadi tariki 25 Mai katika vijiji 11 mikoani Walua Uroba na Ufamandu ya pili. Kwa mujibu wao, yote yalianza wakati wanamgambo wa kundi la raia Mtomboki wakiwemo raia wa kabila la Watembo walishambulia vijiji vile wakisingizia kuwasaka wanamgambo wa FDLR. Huko wakaingilia kuwaua wakaaji wengine wa kabila la Wahutu wakiwatilia shinikizo warudi nchini kwa Rwanda. Kiongozi wa sekta ya Katoi, Bigembe, aeleza kwamba watu wasiopungua 400 waliuliwa, ila idadi hiyo bado haijathibitishwa na duru zingine. Mmoja wa wami atoa ushuhuda wake.
Tusikia masasi, tukakimbia nyuma, kukimbia ndio kurudia, tukaenda ona bado watu walishakufa. Tuliona watoto 5 wa baba, karibu 10 wa mama, wa mingi tulisabura, tukapata kwa maiti 28.
Ifahamike kwamba katika vijiji vile vyote vilivyoathiriwa na mauaji yale hakuna kituo hata kimoja cha FRDC. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Tujelekeze jimboni Equateur ambako watoto wengi wamefariki kufuatana na ukosefu wa damu unayosababishwa na malaria pa Guadolite na katika maeneo mengine ya afya kaskazini mwa Ubangi. Watoto 13 wamekwisha kufariki mpaka sasa. Kama alivyosema mganga kiongozi wa eneo la afya la Guadolite, ni mara ya kwanza wamekumbwa na shida hiyo. Idadi ya wenye kukosa damu inaongezeka sana toka mwezi wa 4 hadi mwezi huu wa 5. Wakati huo katika eneo hilo la afya kuna ukosefu wa vifaa kwa ajili ya kulinda damu. Beatrice na Binzi utueleze mengi.
Kufuatana na masemi ya daktari kuu ya kituo kya afya ile Christophe Kotanda, idadi ya wagonjwa wa hospitali kuu ya Guadolite inatoka mwa 172 inapanda kupita 215. Ni idadi ya mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 5. Wagonjwa 13 walishafariki ku hospitali. Ku pediatri ku hospitali kuu ya Guadolite ina vitanda 225 tu, zote zilisha yala. Wagonjwa wana kuwa na lazwa muvitanda vingine kwa kurudishwa maji. Waguzi hawapate mafunzo mzuri kwa kutolea wagonjwa wenye wanaisha damu matibabu. Hali ile imefanyikana muwakati kituo kya afya yake inakosa mareaktif. Frigo moja ama bank de sang inakufa imeenea mwaka moja. Mahitaji za mifuko za kuweka damu analomba ku PNLP zinachelewa kwa kufika, ilivyosema daktari Christophe Kotanda. Juu ya presidenti ya shirika la kijamii ya Noru Bangi, hali iko namna moja mvito vingine za afya za Noru Bangi. Tokea Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Nyama ya nguruwe aliyefariki na ugonjwa unayonungunikia nguruwe barani Afrika haipashwi kuliwa. Mwito unatolewa leo na kiongozi wa hospitali ya kutunza wanyama Pakamina jimboni Katanga kwa ajili ya kuepuka hatari. Ugonjwa wa nguruwe ulitambulikana katika kata itwayo 82 Pakamina. Nyama 55 wamefariki muda wa karibu juma mbili. Sababu ya kutofahamu, wakaaji wamekula nyama hiyo ya nguruwe ijapokuwa kuna hatari ya uambukizo kwa watu. Kutoka Kamina, Ipolite Kalenga wa Radio ya Kijamii atutumia taarifa inayosomwa na Adolphine Goy.
Homa hiyo imesababisha kifo cha nguruwe zaidi ya 57 kwa muda wa wiki mbili. Ushuhuda ya wafugaji wa pale kata 82 ya Kamina usema kama ugonjwa unatambulikana na alama mwekundu tumboni mwa nyama, kisha ngozi inaivia na inatosha upele mbele ya kuzofisha nyama. Ndio maana kiongozi ahusika na kituo cha kutunza wanyama pa Kamina katika wilaya Olomami anaalika wafugaji wapimishe manguruwe zao na pia wachinje zenye zimekwisha kuambukiziwa. Wasizitumie kama chakula sababu homa hiyo inaweza kuambukia pia mwanadamu, aliyesema mganga Kaza Dilubamba. Tukumbushe kuamba nguruwe zenye kufugwa pa Kamina hazipate ndui wala chanjo wala hata kuchunguzwa, njoo sababu ya kujitokeza kwa ghafla kwa ugonjwa huu, na pia ugonjwa ulitambulikana kisha juma mbili.
Mujini Kinshasa, operesheni ya kusafisha muji iliyoanzishwa na kiongozi wa muji inaendeshwa vibaya na inaleta wasiwasi. Askari polisi wa moja wanavamia wauzishaji ambao wanapanga biashara kando kando ya barabara. Kamisa wa polisi ya Kinshasa anasema kwamba wanatenda hivyo sababu wauzishaji wanapinga amri ya kiongozi wa muji. Michel Kifinda Ngoi alituandalia taarifa inayosomwa na Denis Maheo.
Operation Kinshasa muji sasi inaendeshwa kwa hali ya kinguvu. Duka ndogo zinabomolewa na vibanda vinaunguzwa. Mkuu wa mji Kinshasa usema lengo ni kusafisha barabara na kuiacha wazi, pia kufanya Kinshasa kuwa mji wa kupendeza. Bali waskari polisi wa moja wanastakiwa kuwatendea wafanyabiashara kwa kinguvu. Mfano pale Kintambo na sehemu ya makampanyi, waskari polisi walitia moto kwenye duka ndogo ambamo mmekuwemo biashara. Wengine walikata miti inayeleta kivuli kwa wafanyabiashara. Hawa wanapinga hali hii. Wengine kati ya wafanyabiashara wanafurahishwa na hatua hii ya serikali. Kwa upande wake, kamanda wa askari polisi mji Kinshasa usema askari polisi wanaendesha operation hii vizuri. Wanaotendewa kinguvu ni wafanyabiashara wasiokubali mpango huu.
Tubaki mjini Kinshasa kwa kukomesha habari zetu. Vyakula vinavyouzishwa mjini humo vinapelekea wanunuzi magonjwa mengi. Bila heshima ya usafi, vyakula vile visivyofunikiwa vinapangwa muda wa siku nzima kando kando ya barabara. Richard Junior Kamunga alizunguka katika mitaa mbalimbali mjini Kinshasa, alituandalia taarifa inayosomwa na Expedi Mwamba Mubi.
Wengi kati ya wamama wanaouzisha biashara wanapendelea kuteleka chini mboga, mkate na hata chakula yengine inayobaki wazi, ijapo kuna soko kubwa iliyojengwa na serikali na hata mashirika mengine ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Vitumbula, samaki iliyokaushwa na chakula yengine inauzishwa kiolela pa nafasi isiyo safi, na hii tokea asubuhi hata magharibi. Inafika hata chakula yengine inatelekwa mbele ya mifereji kunakotoka harufu mbaya, hata moshi wa gari inayopita na hata vumbi inayorushwa na miguu ya wapita njia. Wengi kati ya wamama hao unena kuwa wamekwisha zoea na hali hiyo. Wengine unena hata vijidudu vingi vinakufa wakati wa kupiga chakula kumoto. Hali hii ya kutokuepuka usafi inaweza kusababisha magonjwa wakati wa kipwa, kama vile ugonjwa wa fievre typhoid, ule wa kuhara na mengine mengi magonjwa. Ndani ya soko hii ndogodogo isiyojulikana, inayofaa ni kuuza tu kitambulisho cha soko na kuendelea kuuzisha bila kuhofia ofisi ya afya isiyofanya kazi yake.
Na wapenda wasikilizaji, ni hapa ndio tutakomesha habari zetu pamoja na wote walioshiriki kwa matayarisho, na wapigia aksenti na kuwatakia jioni njema. Okapi. Okapi. Okapi.